«А що ж іще, моя Люба, як не Сіріус Блек?» – ледь чутно відповів Фадж. «Ти ж, мабуть, чула, що сталося в школі на Геловін?» «Та різні чутки доходили», – зізналася мадам Розмерта. «Гегріде, ти що, розпотякав усе на цілий шинок?» – роздратовано мовила професорка МакГонагалл. «Пане міністре, ви вважаєте, що Блекі досі десь тут?» – прошепотіла мадам Розмерта.
«Я в цьому переконаний», – відрубав Фадж.
«Ви знаєте, що дементори вже двічі обшукували мій шинок?» – обурилася мадам Розмерта. «Відлякали усіх моїх клієнтів. Це дуже шкодить бізнесові, пане міністре».
«Розмерта, моя Люба, мені вони також не подобаються», – зніяковив Фадж. «Але мусимо, запобіжні заходи, прикро, але що вдієш? Я щойно з ними зіткнувся, вони розлючені на Дамблдора, він не пускає їх на територію школи».
«Ще цього не вистачало», – гостро озвалася професорка МакГонагалл. «Що б то була за наука, якби довкола сновигали ті почвари?»
«Суща правда», – пискнув крихітний професор Флитвік, чиї ніжки гойдалися високо над підлогою.
«Проте, наполіг Фадж, вони захищають вас від значно гіршого. Ми ж усі розуміємо, на що здатний Блек». «Ви знаєте, мені й досі важко в це повірити», – замислилася мадам Розмерта. «Я б і подумати не могла, що Сиріус Блек стане служити темним силам. Я ж пам'ятаю його ще хлопчиком у Говорці. Якби ви мені тоді сказали, що з нього вийде, я б вирішила, що ви перебрали медовухи».
«Ти ще не все знаєш, Розмерто», – похмуро звався Фадж. «Його найгірші злочини мало кому відомі».
«Найгірші?» – перепитала мадам Розмерта. А її голос аж забринів від цікавості. «Тобто ще гірше, ніж убивство усіх тих бідолах?»
«Саме так», – підтвердив Фадж.
«Не може бути. Хіба існує щось гірше?»
«Ти казала, Розмерто, що пам'ятаєш його з Гогвардсу», – тихо промовила професорка МакГонагалл.
«А пригадуєш, хто був його найкращим приятелем?»
«А як же», – усміхнулася мадам Розмерта. «Вони були не розлий вода, правда? Скільки разів приходили сюди. Ой, як вони мене тоді смішили. Така весела парочка. Сіріус Блек і Джеймс Поттер». Кухоль вислизнув з гаряних рук і дзенькнув об підлогу. Рон ткнув його ногою.
«Саме так», – погодилася професорка МакГонагалл.
«Блек і Поттер. Душа цілої компанії. Обидва розумні. Блискучий розум. Правда, гірших бешкетників ні до, ні після них, мабуть, не було».
«Тяжко сказати», – реготнув Гегріт. «Фред із Джорджем могли б дати їм фори».
«Блек і Поттер були як брати», – втрутився професор Флитвік. «Нерозлучні».
«Так воно й було», – підтвердив Фадж. «Поттер нікому так не довіряв, як Блеку. Вони після школи приятелювали. Блек був дружбою на весіллі Джеймса і Лілі, а згодом став хрещеним батьком Гаррі. Звичайно, Гаррі про це не знає. Можете уявити, як би він страждав?
Через те, що Блек злигався з відомо ким, – прошепотіла мадам Розмерта.
«Гірше, моя Люба», – Фадж стишив голос.
«Мало кому відомо, що Поттери знали. Відомо, хто їх переслідує. Дамблдор, який завжди невтомно боровся з відомо ким, мав кілька добрих шпигунів, і один з них сповістив, що Джеймсові і Лілі загрожує небезпека. Дамблдор відразу їх попередив і порадив десь сховатися. Але від відомо кого сховатися не так легко.
і Даблдор підказав їм скористатися чарами довіри.
«А як вони діють?» Мадам Розмерта з цікавості затамувала подих.
Професор Флитвік прокашлявся. «Це неймовірно складні чари», – пропищав він.
«Вони магічно запечатують якусь таємницю в глибині чиєїсь душі. Особа, обрана для зберігання таємниці, називається тайнохоронець. Таку таємницю неможливо розкрити, хіба що, звісно, сам тайнохоронець вирішить її розголосити. Відомо, хто міг би руками шукати Лілі та Джеймса, але так би їх і не знайшов, навіть якби тицнувся носом у вікно їхньої вітальні.
«То Блек був тайнохоронцем Поттерів?» – прошепотіла мадам Розмерта.
«Саме так», – відповіла професорка МакГонагалл. «Джеймс Поттер запевняв Даблдора, що Блек радше загине сам, ніж їх видасть, що Блек і сам подумає про схованку. Але Даблдор усе одно хвилювався за них. Пригадую, він навіть запропонував себе на їхнього тайнохоронця».
«Він підозрював Блека?» – ухнула мадам Розмерта.
«Він мав інформацію, що хтось близький до Поттерів інформує відомо кого про кожен їхній крок. Він якийсь час підозрював, що серед нас є зрадник.
Але Джеймс Поттер наполягав на Блекові».
«Так», – важко зітхнув Фадж. «А тоді не минуло й тижня після застосування чарів до довіри, і Блек його зрадив», – зойкнула мадам Розмерта.
«Так, Блекові набридла роль подвійного агента. Він вирішив відверто оголосити про свою підтримку відомо кого, але хотів це зробити, очевидно, після смерті Поттерів. А далі ми всі знаємо. Відомо, хто зазнав краху, коли зустрівся з малим Гаррі Поттером. Його сила пропала, і він утік. А Блек опинився ні в сих, ні в тих. Його патрон зазнав поразки саме тоді, коли виявилося, що він зрадник. Блек не мав іншого вибору, як рятуватися втечею.
Продажна шкура, шлях би його трафив. Гегріт вилився так гучно, що півшинку стихло.
«Псссс!» – просичала професорка МакГонагалл.
«Я се зустрів його!» – хрипів Гегріт. «Я був, мабуть, останній, хто його бачив перед тим, як він повбивав усіх тих людей. Це ж я забирав Гаррі з будинку Лілі та Джеймса, коли вони були вже мертві. Витяг його з-під руїн. Бідне дитятко, він уже мав рану на чолі. Аж тут сей з'явив Сіріус Блек на своєму летючому мотоциклі. Я тоді сей не здогадував, що він там робив, що він тайноохоронець. Думав, що він просто примчав на поміч, був блідий і весь аж сетіпав. А я і те, що я зробив. Я се почав його втішати, заревів Гегріт.
«Гегріде, прошу», – не витримала професорка МакГонагалл, – «не треба так кричати».
«Звідки я мав знати, що він все думав тільки про відомо кого, і йому начхати було на Лілі та Джеймса?» Каже: «Гегріде, дай мені Гаррі, я його хрещений батько, я про нього подбаю». «А як же? Я ж мав наказ від Даблдора віддати Гаррі тільки його тітці». Я й кажу Блекові: «Ні». Блекси покрутив і відступив. «Дам мені свого мотоцикля, аби я відвіз дитятко». Каже: «Мотоцикль мені вже ні до чого». І як я сине здогадав. Він бо так любив свого мотоцикля і раптом віддає мені. Бо йому, видите, він уже ні до чого. Дурна моя голова. Блек хотів зникнути ще до того, як міністерство зачне його розшук. Даблдор знав, що він тайнохоронець Поттерів. А якби я віддав йому Гаррі, га? Та він би викинув його зі свого мотоцикля десь у море. Сина свого найліпшого товариша. Бо коли чарівник си переходить до темних сил, йому вже все по цимбалах. Після Гегрідових слів запала довга мовчанка. Її порушила мадам Розмерта. «Але ж він далеко не втік, правда?» – не без утіхи промовила вона. «Міністерство магії зловило його наступного ж дня». «Якби ж то!» – гірко зітхнув Фадж. «Його знайшли не ми, а Поттерів друг Пітер Петтігрю. Він згоря ледь не збожеволів. Знав, що Блек – тайнохоронець Поттерів, і вирішив знайти його сам. Петтігрю – той малий товстун, що в Гогвартсі завжди волочився за ними як хвостик?» – запитала мадам Розмерта. «Він обожнював Блека і Поттера», – додала професорка МакГонагалл. «Хоч ніколи і не дорівнювався до них талантом. Я часто бувала з ним надто різка. Як я тепер шкодую?» – зашморгала вона носом, мов би на неї напала нежить. «Ну, годі, годі, Мінерво», – лагідно мовив Фадж. «Петтігрю помер як герой. Нам розповідали свідки, звичайні магли. Ми згодом стерли їм пам'ять. Вони розповідали, як Петтігрю ридав. Як ти міг, Сіріусе? Це ж Лілі Джеймс!» Петтігрю потягнувся за чарівною паличкою, але Блек, звісно, виявився спритнішим, розірвав Петтігрю на дрібні шматочки. Професорка МакГонагалл висякалася і забурмотіла. «Дурненький хлопчик, невдаха. Завжди програвав дуелі. Краще б залишив це міністерство». «Йой, повірте, якби я сей дістав до Блека швидше за того малого Петтігрю, я би все не бавив з ним чарівними паличками, я б його роздер, а так во-о, на кавалки!» – заревів Гегрід. «Ні, Гегріде, ні, ти навіть не розумієш», – заперечив йому Фадж. «Тільки вишколені чаклуни, бойовики могли протистояти Блекові. Я був тоді помічником міністра у відділі магічних катастроф і одним з перших прибув на те місце. Я цього ніколи не забуду. Мені й досі це сниться. Вирва посеред вулиці така глибока, що аж видно потріскані труби водогону. Скрізь тіла людей, верески маглів, а Блек стоїть і регоче з того, що лишилося від Петтігрю. Закривавлена мантія і кілька шматочків». Фадж замовк. Було чути, як зашморгали відразу п'ятеро носів. «Отаке-то розмерто», – пробурмотів Фадж. Блека схопили 20 бойовиків з магічного загону спецпризначення, а Петтігрю посмертно нагородили орденом Мерліна першого ступеня, що стало хоч якоюсь утіхою для його бідолашної матері. А Блека запроторили до Азкабану. Мадам Розмерта протяжно зітхнула. «А чи правда, пане міністре, що він божевільний?» «Я й сам волів би так думати», – поволі озвався Фадж. Поразка патрона, звичайно, дещо скаламутила його розум. Убивство Петтігрю і всіх отих маглів нагадувало поведінку загнаного в кут і доведеного до відчаю чоловіка. Жорстокий, безглуздий вчинок. Але я зустрічався з Блеком, коли нещодавно здійснював інспекцію Азкабану. Розумієте, більшість ув'язних сидять у тій темряві і щось собі бурмочуть, але мене просто вразило, наскільки нормально поводився Блек. Він говорив зі мною абсолютно логічно. Це мене збентежило. Можна було подумати, що він просто занудьгував. Запитав, чи я вже переглянув свою газету, бо він давно не розгадував кросвордів. Я був приголомшений, що дементери, які стоять біля його дверей день і вночі, майже на нього не вплинули. До Блека ж там, знаєте, приставлена чи не найпотужніша охорона. «А як ви гадаєте, пане міністре, з якою метою він утік?» – запитала мадам Розмерта. «Чи ж не хоче він, боронь Боже, знову злигатися з відомо ким?» «Думаю, що це його кінцева мета», – ухильно відповів Фач. «Але ми сподіваємося піймати його значно раніше. Мушу сказати, що самотній, покинутий всіма відомо хто – це одне, але поверніть йому найвірнішого слугу, і страшно й подумати, що з того може вийти». Зверху на столі дзенькнуло скло, хтось поставив свого келиха. «Знаєш, Корнеліусе, якщо ти хочеш устигнути на вечерю з директором, то треба повертатися до замку», – сказала професорка МакГонагалл. Ноги, за якими спостерігав Гаррі, знову прийняли на себе вагу тіл своїх господарів. Перед його очима промайнули краєчки мантій, а блискучі каблучки мадам Розмерти сховалися за стійкою. Знову відчинилися двері трьох мітел, до шинку долинуло завивання хуртовини, і вчителі зникли. «Гаррі?» Під столом з'явилися обличчя Рона і Герміони. Вони мовчки дивилися на нього і не знаходили слів. Розділ 11. Вогнеблискавка. Гаррі не зовсім уявляв, як він зумів потрапити до медово-руцівського підвалу, пройти через тунель і знову опинитися в замку. Пам'ятав лише, що зворотна подорож була значно коротша. У голові йому ще й досі відлунювало щойно підслухана розмова. Чому йому ніхто дотепер про це не розповів? Гегріт, Даблдор, містер Візлі, Корнеліус Фадж. Чому ніхто ніколи не згадував, що його батьки померли через зраду їхнього найкращого друга? За вечерею Рон і Герміона тривожно поглядали на Гаррі, але не наважувалися заговорити, поруч сидів Персі. Коли вони піднялися до гамірної вітальні, то виявили, що Фред і Джордж на радощах, що закінчився семестр, підірвали там з півдесятка какобомб. Гаррі не хотів розповідати братам-близнюкам про Гогсміт, тому непомітно прослизнув у порожню спальню і відразу кинувся до своєї тумбочки. Понишпорив серед книжок і швидко знайшов те, що шукав. Фотоальбом у шкіряній оправі, подарований йому Гегрідом 2 роки тому. Там було повно магічних фотографій його мами і тата. Він умостився на ліжку, опустив навколо ліжка запону і почав гортати сторінки. З весільної фотографії усміхнений тато махав йому рукою. Його, таке ж як у Гаррі, неслухняне чорне волосся стирчало на всі біч. Щаслива мама тримала тата під руку, а поруч мав бути він, татів дружба. Гаррі ніколи до нього не придивлявся. Якби він не знав, що то Блек, то ніколи б і не здогадався. Його обличчя не здавалося ні запалим, ні мертвотно-блідим, навпаки, було приємне і усміхнене. Чи він уже тоді працював на Волдеморта? Чи вже задумав їхнє вбивство? Чи усвідомлював, що може загриміти на 12 років до Азкабану, де зміниться до невпізнанності? Але ж дементори на нього не діють, думав Гаррі, дивлячись на привітно усміхнене обличчя. Він не чує криків моєї мами, коли вони до нього наближаються. Гаррі сховав альбом назад у тому, що роздягся, зняв окуляри, щільніше засунув запони і ліг. Хтось відчинив двері. «Гаррі, ти тут?» – непевно спитав Рон. Але Гаррі вдав, що спить. Він почув, як вийшов Рон, перевернувся на спину і широко розплющив очі. Уперше в житті він відчув, як по всьому його тілу, немов отрута, розливалася ненависть. Він бачив, як зі стелі до нього посміхається Блек, мов би хтось тримав над ним фотографії з альбому. Тоді наче хтось прокрутив йому уривок з фільму, в якому Сіріус Блек підривав Пітера Петтігру, що був схожий на Невіла Лонгботтема. Йому чувалося глухе, схвильоване бурмотіння, хоч він не мав уявлення, як звучав Блеків голос. «Це сталося, мій пане! Нарешті Поттери зробили мене своїм тайнохоронцем!» Співрозмовник Блека пронизливо зареготав. Цей регіт вчувався Гаррі щоразу, коли наближалися дементори. «Гаррі, ти... у тебе жахливий вигляд!» Гаррі заснув аж перед світанком. Коли прокинувся, у спальні вже нікого не було. Він одягся і спустився гвинтовими сходами до вітальні. У порожній вітальні сиділи Рон з Герміоною. Рон смоктав м'ятну жабку, погладжуючи живіт, а Герміона готувала домашнє завдання, розклавши його аж на трьох столах. «А де всі?» – здивувався Гаррі. «Роз'їхалися по домівках. Уже ж канікули. Ти що, забув?» – уважно подивився на Гаррі Рон. «Скоро обід. Я саме збирався тебе будити». Гаррі бухнувся в крісло біля каміна. За вікном і далі падав сніг. Криволапик простягся перед каміном, немов рудий килимок. «Вигляд у тебе і справді кепскуватий», – стурбовано поглянула на Гаррі Герміона. «Та ні, зі мною все окей». «Послухай, Гаррі», – Герміона перезирнулася з Роном, – «тебе, звичайно, засмутило все те, що ти почув учора, але благаю, не роби ніяких дурниць». «Наприклад», – запитав Гаррі. «Наприклад, не варто самому шукати Блека», – сказав Рон. Гаррі промовчав. Було зрозуміло, що вони готувалися до розмови, поки він спав. «Гаррі, ти ж не шукатимеш його, ні?» – допитувалася Герміона. «Бо Блек не вартий, щоб через нього вмирати», – додав Рон. Гаррі глянув на друзів. «І як вони не розуміють?» «Знаєте, що я чую, коли поруч дементор?» Рон з Герміоною стривожно похитали головами. «Я чую, як кричить моя мама, благаючи Волдеморта пощадити мене. Коли б ви отак почули останні слова своєї матері, яку ось-ось уб'ють, ви б ніколи не змогли цього забути. А якби ви раптом дізналися, що виказав її Волдемортові їхній найкращий приятель, але ж ти нічого не можеш зробити», – вигукнула приголомшена Герміона. «Блека впіймають дементори, і він повернеться до Азкабану, і так йому й треба». «Ти чула, що казав Фадж? Азкабан не впливає на Блека так, як на інших. Це для нього ніяке не покарання». «І що ти надумав?» – відверто стривожився Рон. «Хочеш його вбити чи що?» Немали дурниць, запанікувала Герміона. Гаррі не збирається нікого вбивати, правда, Гаррі?
Гаррі знову не відповів. Він і сам не знав, що робити. Зрозуміло одне, не можна сидіти, склавши руки, поки Блек розгулює на волі.
«Малфой у курсі», – раптом промовив він. «Пам'ятаєте, що він мені сказав на настійках? На твоєму місці я б сам його вислідив і помстився б.
І ти послухаєш Малфоя, а не нас», – обурився Рон. «Згадай, що отримала мама під ігру по смерті сина. Орден Мерліна першого ступеня і Петігрів палець у коробочці. Тато розповідав, що більше нічого не знайшли. Цей Блек шалений і дуже небезпечний.
Малфоєві, мабуть, розповів його батечко», – правив своєї Гаррі, не слухаючи Рона. «Старий Малфой входив у найближче оточення Волдеморта».
«Ти що, не можеш казати, відомо кого?» – не утримався Рон.
«Отже, Малфої знали, що Блек працює на Волдеморта. І Малфой стрибав без радості, якби тебе розірвало на мільйон шматочків, як Петігру. Зрозумів, Малфой дуже на це сподівається, особливо перед матчем».
«Гаррі, прошу», – зі сльозами на очах благала Герміона. «Не роби, дурниць. Блек – жахливий чоловік. Навіщо тобі встрягати в халепу? Блек лише цього й чекає. Твоя мама з татом не бажали б тобі біди, правда? Вони б ні за що не дозволили тобі розшукувати Блека».
«Я ніколи не дізнаюся, чого вони хотіли. Бо завдяки Блекові я так ніколи з ними і не розмовляв», – відрубав Гаррі.
Запала тиша, а криволапик солодко потягся, виставивши пазурі. Нова Ронова кишеня затремтіла.
«Послухайте», – вирішив змінити тему Рон. «Уже ж канікули, скоро Різдво. Давайте відвідаємо Гегріда. Ми не були в нього 100 років».
«Ні», – відразу заперечила Герміона. «Гаррі не повинен виходити з замку».
«Так-так, ходімо», – підвівся з крісла Гаррі. «Я якраз запитаю, чому це він ніколи не згадував Блека, коли розповідав мені про батьків?» Але Рон не збирався й далі розмовляти про Блека.
«Може, краще зіграємо в шахи?» – спохопився він. «Або вплюй камінці». Персі залишив свій набір.
«Ні, йдемо до Гегріда», – рішуче мовив Гаррі.
Вони взяли зі своїх спалень плащі, пролізли крізь портретний отвір, добою поягузливі цуцики, перетнули порожній замок і вийшли через дубові двері на двір. Ідучи засніженим полем, вони залишали неглибокі сліди віскристо-пухнасті снігові ковдрі, а їхні шкарпетки і поле плащів промокли і зашкарубли на морозі. Заборонений ліс стояв як зачарований. Кожне дерево було присипане сріблом, а Гегрідова хатинка нагадувала глазурований торт. Рон постукав, але ніхто не обізвався.
«Невже він кудись пішов?» – засмутилася Герміона, тремтячи від холоду.
Рон притулив вухо до дверей.
«Там якісь дивні звуки. Послухайте, це і клань».
Гаррі і Герміона теж притулилися до дверей. Зсередини долинало глухе уривчасте завивання.
«Може, краще піти когось покликати?» – стривожився Рон.
«Гегріде!» – Гаррі затарабанив у двері. «Ти тут?» Почулися важкі кроки, і двері, зарипівши, відчинилися. Перед ними стояв Гегрід з червоними запухлими очима. Сльози стікали по його шкіряній камізельці.
«Ви вже чули?» – простогнав він і кинувся Гаррі на шию. А що Гегріт був удвічі більший за нормальну людину, то Гаррі було не до сміху. На щастя, його врятували Рон з Герміоною, що підхопили Гегріда попід руки. Усі разом вони завели його в хатинку і посадовили в крісло. Гегріт похилився на стіл і нестримно заридав. Сльози рясно котилися по його кошлатій бороді. «Що сталося, Гегріте?» – злякано спитала Герміона. Гаррі зауважив на столі листа. «Що це, Гегріте?» Гегріт підштовхнув листа до нього і заридав ще гірше. Гаррі вголос прочитав. «Шановний містере Гегріт, розслідуючи справу про напад гіпогрифа на учня вашого класу, ми взяли до уваги запевнення професора Дамблдора, що вашої вини в цьому прикрому інциденті немає». «Так, це ж чудово, Гегріде!» – Рон поплескав велетні по плечі, але Гегрід не переставав ридати і махнув своєю велетенською рукою, щоб Гаррі читав далі. «Однак мусимо висловити своє занепокоєння діями гіпогрифа. Ми підтримали офіційну скаргу містера Луціуса Малфоя і передаємо цю справу на розгляд комітету знешкодження небезпечних істот. Слухання справи відбудеться 20 квітня. Просимо вас прибути у названий день разом з гіпогрифом до лондонського офісу комітету. До початку слухань вам належить тримати гіпогрифа на прив'язі в ізольованому місці з повагою». Далі йшов перелік членів шкільної опікунської ради. «Ого!» – зітхнув Рон. «Але ж ти казав, що Бак-Бик хороший. Я певен, що його виправдають. Ти ж знаєш тих гаргуйлів з комітету», – мало не задихнувся Гегріт, витираючи сльози рукавом. «Їм тільки покажи якесь файне звірятко, і вони відразу зачинають його знешкоджувати». У кутку почувся якийсь звук. Гаррі, Рон і Герміона рвучко озирнулися. На підлозі лежав гіпогриф Бак-Бик і голосно плямкав. З того, що він пережував, бризкала кров. «Як я міг лишити його прив'язаного на снігу?» – виправдовувався Гегріт. «Саменького на Різдво». Друзі перезирнулися. Вони розходилися з Гегрідом у поглядах щодо файних звіреток, яких інші люди називали жахливими потворами. Проте Бак-Бик і справді здавався доволі миролюбним. А за Гегрідовими мірками він був просто симпатюлька. «Гегріде, ти мусиш добре подумати, як його захищати». Герміона сіла поруч з Гегрідом і поклала руку на його величезну долоню. «Потрібно їм довести, що Бак-Бик абсолютно безпечний». «Ніц не вийде», – ридав Гегріт. «Увесь комітет танцює під Малфоєву дудку. Бояться його, а якщо я програю справу, то Бак-Бика…» Гегріт чекнув пальцем поперек горла і, ридаючи, бухнувся на стіл. «А як же Дамблдор, Гегріде?» – запитав Гаррі. «Він і так мені дуже поміг», – простогнав Гегріт. «У нього самого повну клопоту. Ті дементори, що пруться до замку, Сіріус Блек, який лазить довкола». Рон і Герміона зиркнули на Гаррі. Чекали, що він почне докоряти Гегрідові за Блека. Але Гегріт був такий нещасний і переляканий, що Гаррі стримався. «Послухай, Гегріде», – сказав він, – «не треба здаватися. Герміона має рацію, треба добре подумати і продумати свій захист. Ми можемо бути свідками». «Я десь читала про суд над гіпогрифом, з якого знущалися», – замислилася Герміона. «І того гіпогрифа виправдала. Я знайду той випадок. Гегрі ридав ще голосніше. Гаррі і Герміона безпомічно глянули на Рона. «Може, чаю зварити?» – запитав Рон. Гаррі витріщив очі. «Так завжди робить моя мама, коли комусь погано», – знизав плечима Рон. Врешті-решт, коли Гегрідові кілька разів пообіцяли, що допоможуть, і поставили перед ним кухоль гарячого чаю, він висякався в свою хустинку, як скатертинку, і мовив: «Ваша правда, мені не можна розвалюватись. Мушу все тримати купи». Вовкодав і клань боязко виліз під столу і поклав голову на Гегрідове коліно. «Останнім часом я був сам не свій». Гегрід однією рукою гладив і кланя, а другою витирав обличчя. «Журюся, що буде з бакбиком, і що нікому не подобаються мої уроки». «Але нам вони подобаються», – збрехала Герміона. «Так, вони класні», – докинув Рон. «До речі, там поживають, як їх оці флобервяки, чудово?» «Виздихали», – понуро звався Гегрід. «Переїли салату». «О, як жаль!» У Рона від тамованого сміху засмикалися губи. «А ще ті клєті дементори. Бррр!» Гегрід аж здригнувся. «Мушу виділити їх кожен раз, як іду на чарчину до трьох мітел. Так, ніби я знову в Азкабані». Він замовк і лише сьорбав чай. Гаррі, Рон і Герміона затамували дихання. Гегрід уперше згадав про своє коротке перебування в Азкабані. «Там, мабуть, жахливо, так?» – боязко спитала Герміона. «Ви собі не уявляєте», – неголосно відповів Гегрід. «Ніколи ще не був у такому місці. Думав, що вже почав божеволіти. Згадував про всякі жахіття, як мене вигнали з Гогворцу, як помер тато, як я мусив відпустити Норберта». На його очах виступили сльози. Норбертом звали дракончика, якого Гегрід колись виграв у карти. «Побудеш там і починаєш забувати, хто ти. Життя втрачає сенс. Я тільки мріяв померти увісні. Коли мене випустили, я ніби знову все народив, ніби в потічку скупався. Мені ще ніколи не було так файно. А ті дементори, до речі, не хотіли мене відпускати». «Але ж ти був невинний», – здивувалася Герміона. Гегрід пирхнув. «Думаєш, їх то цікавить, доки вони там мають кілька соток людей, щоб повисмоктувати з них усю радість, їм наплювати, хто винний, а хто ні». Гегрід мовчки втупився в кухоль, а тоді тихенько додав: «Хотів відпустити бакбика. Хай би собі десь полетів. Але як пояснити гіпогрифові, що йому треба знайти схованку? І я боюся порушити закон». Він глянув на друзів очима, повними сліз. «Не хочу знов потрапити в Азкабан». Хоч відвідини Гегріда були не дуже радісні, але вони вплинули на Гаррі саме так, як на це сподівалися Рон і Герміона. Він, звичайно, не забув про Блека, але тепер гаряче готувався допомогти Гегрідові виграти суд. На другий день вони втрьох пішли в бібліотеку і принесли в порожню вітальню цілу гору книжок, які могли знадобитися для захисту Бакбика. Перед палаючим каміном вони гортали сторінки запорошених фоліантів, де описувалися найвідоміші суди над хижими звірями. Час від часу, натрапивши на якусь цікавинку, вони перемовлялися. Ось тут є дещо. Судовий розгляд 1722 року. Але гіпогрифа визнали винним. Фу, гляньте, що з ним зробили. А може це знадобиться? 1296 року на когось напав Монтекор, і його навіть не затримали. Ой, ні, не затримали, тому що усі боялися до нього підійти. А замок тим часом прикрашали до Різдва, незважаючи на те, що милуватися розкішними прикрасами було майже нікому. У коридорах висіли гірлянди гостролиста й омели, лицарські обладунки сяяли загадковим світлом, а у великій залі виблискували золотистими зірками 12 різдвяних ялинок. Коридори просякли спокусливими ароматами святкових наїдків, навіть Скеберс вистромив носа з ронової кишені і ласо принюхувався. Різдвяного ранку Рон кинув у Гаррі подушкою і розбудив його. «Аго! Дарунки!» Гаррі нап'яв окуляри і примружився, щоб краще розгледіти в напівтемряві кубку дарунків біля свого ліжка. Рон зі своїх уже здирав обгортки. «Ще один светер від мами, і знову темно-бурдовий. Глянь, ти теж, мабуть, отримав светра». Рон не помилився. Місіс Візлі прислала Гаррі яскраво червоного плетеного светра з грифіндорським левом на грудях, а ще солодких пиріжків, різдвяного торта і коробочку грильяжу. Відсунувши це все, Гаррі побачив на підлозі довгий тонкий пакунок. «Що це?» – поцікавився Рон, тримаючи в руках нові темно-бордові шкарпетки. «Не знаю». Гаррі розірвав обгортку і зойкнув. На простирадло випала розкішна, блискуча мітла. Рон упустив шкарпетки і зіскочив з ліжка. «Не може бути!» – аж захрип він з подиву. Це була вогнеблискавка, та сама омріяна вогнеблискавка, милуватися якою Гаррі ходив щодня, коли мешкав на алеї Діакон. Він узяв мітлу в руки і відчув, як вібрує держак, і відпустив його. Мітла повисла в повітрі якраз на такій висоті, щоб зручно було сідати. На кінці держака золотів реєстраційний номер, а березові прутики були гладесенькі і обтічені. «Хто її тобі прислав?» «Глянь, може там є картка?» – попросив Гаррі. Рон роздер обгортку. «Нема. Господи, і хто це вгатив у тебе стільки грошей?» «Ну, – сказав ошелешений Гаррі, – б'юся об заклад, що не дурслі». «А може Даблдор?» – припустив Рон, що очманіло крутився довкола вогнеблискавки. «Колись він отак без підпису прислав тобі плащ-невидимку». «Але то був батьків плащ», – засумнівався Гаррі. «Даблдор просто мені його передав. Він не став би витрачати на мене сотні галеонів. Він не може дарувати учням такі шикарні речі». «Тому він і приховав, що це від нього», – доводив своє Рон. «Щоб, бува, якийсь придурок типу Малфоя не звинуватив директора, що він має своїх улюбленців». «О, Гаррі!» – розреготався раптом Рон. «Уявляєш, коли Малфой побачить тебе на цьому?» Та він вкаляється від заздрості. «Це ж мітла міжнародного рівня!» «Я просто не вірю», – шепотів Гаррі, проводячи рукою по вогнеблискавці. «Хто?» Рон так реготав, уявляючи Малфоя, що аж упав на Гарріне ліжко. «А я знаю, хто», – звався Рон, стримуючи сміх. «Це міг зробити Люпин».
«Що?» – зареготав у відповідь Гаррі.
«Люпин? Якби він мав стільки грошей, то купив би собі для початку нову мантію».
«Це так, але він тебе любить», – не поступався Рон.
«Його тут не було, коли розбився твій німбус, але він, мабуть, про це почув і купив тобі на діагоні вогнеблискавку».
«Як це його тут не було?» – здивувався Гаррі. «У день матчу він хворів».
«Так, але в шкільній лікарні його не було», – пояснив Рон. «Я тоді там чистив нічні горщики. Пам'ятаєш Снейпове покарання?»
Гаррі насупився.
«Не уявляю. Люпинові така мітла не по кишені».
«Чого це ви тут регочете?»
На порозі стояла одягнена в халат Герміона з роздратованим криволапиком на руках. На котячій шиї висів разочок блискіток.
«Не пускай його сюди!»
Рон поспіхом хапнув з ліжка скебриса і запхав його в кишеню своєї піжами. Та Герміона його не слухала. Вона кинула криволапика на порожнє шеймусове ліжко і з роззяленим ротом втупилася у вогнеблискавку.
«Ой, Гаррі, хто ж тобі це прислав?»
«Якби ж я знав», – відповів Гаррі. «Там не було ні вітальної картки, ні чогось іншого». На його превеликий подив Герміона спохмурніла і закусила губу.
«Що з тобою?» – здивувався Рон.
«Не знаю», – повільно мовила Герміона. «Але все це трошки дивно. Це ж, здається, досить добра мітла, правда?»
«Та це ж найкласніша модель», – обурено пояснив Рон.
«Отже, вона дуже дорога. Дорожча за всі слизеринські мітли разом узяті».
«Ну і хто ж міг прислати Гаррі таку дорогу річ і навіть не назватися?» – запитала Герміона.
«Кого це цікавить?» – нетерпляче сказав Рон. «Слухай, Гаррі, даси випробувати. Можна?»
«Я не вважаю, що на цій мітлі можна літати», – різко сказала Герміона. Гаррі і Рон глянули на неї.
«А що ж Гаррі з нею робити? Підлогу підмітати?»
Але відповісти йому Герміона не встигла. Криволапик стрибнув із шеймусового ліжка просто на Рона.
«Забери його звідси», – зарепетував Рон.
Криволапикові пазурі вп'ялися в його піжаму. Скебер скинувся навтюки і стрибнув Ронові на плече.
Рон схопив скеберса за хвіст і спробував копнути криволапика ногою, проте влучив у валізу біля Гарріного ліжка і застрибав на одній нозі, завиваючи від болю. Раптом кімнату пронизав металевий свист. Зі старих шкарпеток дядька Вернона викотився стервоскоп, засвітився і закружляв на підлозі. Криволапикова шерсть стала дибки.
«О, я й забув про нього».
Гаррі схилився і підняв стервоскоп. «Я цей шкарпеток ніколи не ношу». Стервоскоп крутився і свистів у нього на долоні. Криволапик сичав і бризкав слиною. «Та забери звідси свого кота, Герміону!» – буркнув розлючений Рон, розтираючи пальці на ногах. Герміона з криволапиком на руках, що не спускав з Рона жовтих лиховісних очей, вийшла з кімнати.
«Заціди йому, щоб заглухло!» – крикнув Рон. Гаррі знову запхав стервоскоп у шкарпетку і кинув його у валізу. Тепер чулося тільки ронове покректування від болю і роздратування. Скеберс зіщулився в його долонях. Гаррі давненько не бачив, щоб той вилазив з ронової кишені, тож був прикро вражений, який він став
худющий і облізлий. «Щось він геть захирів, правда?» – запитав Гаррі. «Це від стресу», – пояснив Рон. «Від того прибацаного котяри». Але Гаррі пригадав слова господині магічного звіринця, що звичайні пацюки живуть не більше 3 років. «Мабуть, Скеберс позбавлений магічної сили», – думав Гаррі. «Тому жити йому лишилося зовсім небагато. Арон хоч і нарікає на нікчемного Скеберса, проте за ним сумуватиме». Того ранку в Гриффіндорській вітальні чомусь не відчувалося різдвяного настрою. Герміона замкнула криволапика в спальні і сердито косилася на Рона за те, що той хотів підгилити її кота. Рон і собі ображено пихкав. Криволапик знову ледь не загриз Скеберса. Гаррі не вдавалося їх помирити, тож він почав розглядати свою вогнеблискавку, з якою прийшов до вітальні. Герміону чомусь і це дратувало. Вона нічого не казала, але дивилася на мітлу так сердито, мовби й та ворогувала з її котом. Настала обідня пора. Вони спустилися до великої зали і побачили, що всі столи знову відсунуті до стін, а в центрі стояв один єдиний стіл, накритий на 12 персон. За столом сиділи професори Даблдор, МакГонагал, Снейп, Страут, Флитвік і сторож Філч в запліснявілому фраці замість звичного рудого плаща. З ним були тільки 3 учнів. 2 переляканих першокласників і понурий 5-класник зі Слизерином. «Веселого Різдва!» – привітав Даблдор, Гаррі, Рона і Герміону. «Нас тут так мало, що не було сенсу виставляти всі столи. Сідайте, сідайте!» Друзі вмостилися разом з краю столу. «Хлопавки!» Завзято вигукнув Даблдор і простяг Снейпові велику сріблясту. Той неохоче взяв її і потяг за нитку. Пролунав постріл, наче з рушниці. А з хлопавки вилетів гостроверхий відьомський капелюшок з плюшевим яструбом на вершку. Гаррі згадав Ховчика, і вони з Роном обидва усміхнулися. Снейп стис губи і підштовхнув капелюшок Даблдорові, котрий миттю надів його замість свого. «Смачного!» – запросив він усіх до обіду, сяючи усмішкою. Коли Гаррі накладав собі смаженої картоплі, двері знову відчинилися, і в залу, мов на коліщатках, впливла професорка Трелоні. Задля такої окасії вона вдяглася в зелену сукню з блискітками і тепер ще більше скидалася на велику яскраву комаху. «Сивіло, яка приємна несподіванка!» – підвівся за столу Даблдор. «Я споглядала магічний кристал, директоре», – мовила професорка Трелоні своїм містичним потобічним голосом. «І на превеликий подив побачила себе. Я покидаю свою самотню трапезу і приєднуюся до вас. Хіба могла я опиратися велінню долі? Я відразу поспішила сюди і дуже перепрошую за запізнення».
«Нічого-нічого», – приказував Даблдор, поблискуючи очима. «Зараз я влаштую тобі крісло». І він чарівною паличкою накреслив у повітрі крісло, яке перекрутилося кілька разів, а тоді приземлилося між професорами Снейпом і МакГонагал. Однак професорка Трелоні не поспішала сідати. Вона обвела всіх своїми величезними очима і раптом тихенько зойкнула. «Ой, я не посмію сідати, директоре.
Нас тоді буде 13. Що може бути гірше? Не забувайте, коли 13 осіб сідають обідати разом, хто перший підведеться, той перший і помре.
Ми ризикнемо, Сивіло, нетерпляче озвалася професорка МакГонагал. Сідай, бо захолона індичка.
Професорка Трелані, трошки повагавшись, опустилася в порожнє крісло. Вона заплющила очі і міцно стисла губи, мов би чекала, що у стіл зараз влучить блискавка. Професорка МакГонагал піднесла до супниці ополоника. «Бажаєш потрушків, Сивіло?» Але Трелані, мов би, не чула. Вона розплющила очі, глянула довкола і поцікавилась. «А де ж наш любий професор Люпен?»
«Боюся, що він знову занедужав», – сказав Даблдор, припрошуючи всіх до трапези. «От бідолаха, загоріти на саме Різдво».
«Але ж ти, Сивіло, мусила про це знати», – підняла брови професорка МакГонагал.
Трелані кинула на неї холодний погляд. «А вже ж я знала, Мінерво. Але не стану ж я хизуватися перед вами своїми знаннями. Я рідко демонструю свій дар володіння внутрішнім оком. Навіщо дратувати інших?»
«Вон воно що», – в'їдливо мовила МакГонагал.
«Якщо хочеш знати, Мінерво...»
В голосі професорки Трелані зненацька пропала звичайна потойбічність. «Я бачила, що бідолашному Люпину недовго ще бути з нами. Здається, він і сам це усвідомлює. Коли я запропонувала йому погадати на кришталевій кулі, він просто втік».
«Уявіть собі», – зіронізувала МакГонагал.
«Сумніваюся, що професору Люпину загрожує якась небезпека». Бадьорим, але різкішим, ніж завше, голосом втрутився Даблдор, поклавши край сварці між двома професорками. «Северусе, ти приготував для нього зілля?»
«Так, директоре», – відповів Снейп.
«От і добре», – зрадів Даблдор. «Отже, він швидко одужує. Дереку, а чи куштував ти ці мисливські ковбаски? Вони такі, що пальчики оближеш».
Хлопчина-першокласник яскраво почервонів, адже Даблдор звернувся безпосередньо до нього і тремтячими руками присунув тарілку з ковбасками. Впродовж усієї двогодинної різдвяної трапези професорка Трелані поводилася майже нормально. Гаррі і Рон у капелюхах, що вилетіли з хлопавок, мало не лускали від скуштованих страв. Вони перші підвелися за столу, і тут Трелані голосно вигукнула: «Любі мої, хто з вас підвівся перший? Хто?»
«Не знаю», – завагався Рон, тривожно глянувши на Гаррі.
«Не думаю, що це має якесь значення», – холодно мовила професорка МакГонагал. «Хіба що за дверима причаївся божевільний лісоруб, готовий зіткнути голову першому, хто звідси вийде». Зареготав навіть Рон. Професорка Трелані була ображена до глибини душі. «Ідемо», – звернувся Гаррі до Герміони.
«Ні», – буркнула Герміона. «Я хочу сказати два слова професорці МакГонагал.
Мабуть, хоче записатися ще на кілька уроків», – позіхнув Рон, коли вони вийшли у вестибюль, не помітивши жодного божевільного лісоруба. На портреті біля входу сер Кадоган святкував Різдво в компанії кількох ченців і колишніх директорів Гогвартсу, а також зі своїм товстеньким коником. Він підняв забороло шолома і привітав їх сулійкою медовухи. «Веселого гик Різдва!»
«Пароль?»
«Шолодива шавка», – сказав Рон. Сам такий добродію заривів сер Кадоган, і портрет відхилився.